sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Kunga ya zumi na mwambe na ndambu na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Edisyon na biso ya mibale ya sango ya mokili ya lelo, wuto Washington DC, edi sango. Topesibino sango eye na lisungi ya Marius Munga, Firmin Maxa, Kuya Weda na Nelson Lopes basungi biso na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, Joe Biden asakoli lelo bolongoli wuto le 31 décembre ya bopekisini bembo ya bayeba utaka na bikolo bike bia Afrika biansé. Misala mitele misamaki lelo na Sud Kivu opo na kubo ya boyei ya bapolisye ya Rwanda. Toma Lubanga mokambi ya kala ya basimba minduki ya Ituri elongo na baninga baye bakambi basusu ya babundi bakomi lelo na bunye na Ituri tokoyo kasango na yango awa.
Touti ko yamba delegation munene ya bana Ituri, bana basi to bana mibali, bauti Kinshasa, mingi bawe babika kakuna, bango ba...
Mundele mboka ya Beni commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale alaki ete bana ba Beni bako lala na kimia na tango ya mobu ya suka ya mobu kasi ya kebisi basoda na bokeli na bango.
Polisi za kana mata bokomi kobeta na maboko na yona teni boso kobeta na maboko bokomi ko simba na banzoto ye civil a simba na nzoto na marche, est-ce que ça normal?
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville misala mia bosambisi bato bafundama na mbeba mifungola mi lelo tokoyoka yango pe awa.
Et photo to samibeko hein biso to sala mondenge la loi ils ont prévenu oa sali mbeba.
Kaka na Congo Brazzaville Denis Sunge somo konje ekolo apesi lisikulu liaye ya mobu na congrès lelo mokolo mwa mibale tukulanda yano topendimbola Jules Alingete inspecteur général ya finance apesi na Marius Munga pone Italie rapport ya cour de compte kasi yambone yango sango na bozindo na Marius Munga.
Société civile ya Ngumba Beni ezali kosenga na gouverneur ya province ya Nord Kivu na kupusa ngonga ya couvre-feu kino na 21h. Pona président société civile ya Goma ou to couvre-feu bandi, mobulu mozali kosalema mingi na Goma ata na moyi makasi. Pona yango, azali pe kosenga na gouverneur ya Nord Kivu na kokela mampinga moko maye makoki kobate la population na eleko ya couvre-feu. Bosengeli koyeba ete couvre-feu eye etiamaki na isika sima bato mwambe kokufa pe tukumi bale kozoka na bombe eye epanzana kina Ngumba Beni omukolo mwambotama. Pona yango, gouverneur azwaki mukano ete couvre-feu ekobandaka na ngonga ya 19h na Beni, pe 20h na Goma, pe Butembo. Sima basimba minduki ya Lingomba Gumino pe Twiganeho kuzwa bongo o maboko mabayi FARDC ba lokalite misato, Kamono, Shakira, Penyamara na Ngumba Fizi, mampinga maikolo Kongo Demokratik balobi ete, bazali komi lengele pona kuboto la lisusu bamboka eye. Bamboka eye, ekwe ki o maboko mabasimba minduki ba kolonel ya Kala ya FARDC oyo akima na kombo ya Rukundo makaniki mikolomi bale mileki. Kino sika, eyebani na inote batoboni bakufi na bitumba biebi bandaki o mokolo mwayambo muleki, kasi mampinga ma FARDC basakoli ete kolonel moko akufaki na bitumba na mboka Kamombo. Pe société civile bakisi ete basoda koleka motoba bazoki mpe bamemami o l'hôpital ya Itomboe. Basimba minduki koleka tukumi sato na moko ya Lingomba ya Kodeko babomami na babombe ba FARDC babwaka ki kolanda mokolo mwa le 23 décembre kino le 26 décembre na mboka Mungwalu na territoire ya Djugu na province ya Ituri elobi mampinga ma FARDC. Bato baye babomami mingi na bisika ba mine ya mabanga ya talo ezalaka na mboka Djigene Andisa pe Dungu elobi lieutenant Ngongo molobeli ya ba FARDC oyo abakisi ete misala ya bolukiluki na se ezali kokoba pona koyeba epai wapi basusu bakimeli. Mokolo mwa le 3 décembre moleki bato sambo na kati na bango bana mibale baboma maki na basimba minduki ya ba Kodeko na Mugwalu. Ezali pe kaka na mboka ende esika ba chinois mibale baboma maka kaka na basimba minduki ya Kodeko. Kampagne monene ya mangwele mpona kubundisa bokono ba kolera mobandi lelo ekolo Congo démocratique na bituka misato ya est ya République démocratique du Congo et lobby na liebisi Organisation mondiale ya santé. Kampagne ya mangwele ezali kosalema bongo na ba province ya Olomami, Sud Kivu mpe ya Tanganyika esika wapi bokono boye bomonani kozala makasi uto sanza ya mwambe moleki. Batokoleka 4 millions de bazelami kozwa mangwele maye. Uto ebandela ya mobu moye batukulika 8279 ba monani kozwa bokono boye pe bato 153 ba kufi na yango na ba province zomi na motoba ya ekolo Congo démocratique. Kampagne ya mangwele ya kolera eye ezali mbala ya mibale esalema na ekolo Congo démocratique uto mobu moye mobandi. Pe batukulika 1,400,000 bazwa ki mangwele ya kolera na province ya Katanga. Lingomba ya balakisi ya Université Pédagogique Nationale UPEN ba eba sangana ki na Assemblée Générale Extraordinaire na mokolomwa lobi, ba lobi ete ba kobanda bongo greve na bango, kobanda mokolomwa le 5 janvier 2022. Tina ya kobo ya kotangisa iezalipo, ba moni ete mbula matadi azali kotosa makambo ba yoka na kite, mingi mingi na ba ematali bolongoli ya tax IPR, o ezali kosala ete atako ba futami mosolomo zali komona na penzate. Bazali pe kosenga na mbula matali ko pesa bango prime ya recherche pe ba mécanisation ya ba docteur ba ebasi basali ba thèse na bango. Mokano moyo moko kena grève mosalemi kaka sima premier ministre Sama Lukonde koyamba bongo ba professeur ya université ya Kinshasa pe ya UPN na mokolo mwa le 21 décembre moliki. Alanga Nzembo lulendo matumona oya ebani mingi na kombo ya general de FAO auti bongo kokufa o mokolo mwa lobi le 27 décembre na Ngumba Douala na mboka Cameroun. Azalaki bongo na mibu tuku motoba na mibale. Liwa likutiye na mboka Cameroun epai wapi akendaki kobeta mindule elobi molobeli waye Henri Noël Ndongala. General de FAO abotama mokolo mwa le 31 décembre 1958 na Kinshasa, azalaki bongo mokomi ba Nzembo moyembi pe mobini monene. Alika na mangomba toba orkestre lokola Grand Zaiko Wawa, ya Pepe Feli Manwaku, Shockstar, sima kosala lingomba na ye moko na kombo ya Big Star na mobu 1991.
Matondo mingi Marius Muunga pona sango eye. Bosali kolanda sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Isango, Wuto, Washington DC. Couvre-feu na Beni pe Butembo e komi na 21h pe na Goma na 22h kino 5h yangonde mikano muyiti kozwama tokozongela yango na sango tokopesa bino lobi na Bozindo. Awa na États-Unis Joe Biden asakoli lelo bolongoli uto le 31 décembre ya Bopekisi ya mibembo ya baiba utaka na bikolo bia ba Afrika ya nse mokonzi ya États-Unis alobi na liebisi ete Bopekisi mi Bembo bozali na litumba te pona kubatela bato na bokono bwa COVID-19. President Denis Sassou Nguesso apesi lelo lisikulu lya ye liboso na Congrès po etali ndenge mboka itambolaki na mobu mozali kosila. Sassou Nguesso alobi bo pesi mangole ma COVID-19 mo komino noté na 30% lokola esengelaki yango esengeli kopesa maboko na misala ya kolambusa bato. Apesi losako na bato ba Kufi Mobu Moleki, Katina Bango, ministre wa Yambo Yakala, Clément Mwamba, Denis Sassou Nguesso, Alobeli Pe, et Longa Naye na Maponami, Mobu Mozali Kosila, le 21 mars, Pelokola, Makasi, Azali Kosala, Pona Bokambi, Malamu Ekolo, Misala Miteli Misamaki, Lelo na Sud Kivu, na Bisika Mingi, na Bosenga, ya Société Civile, Pona Kotelemela, Makanisi, ya Bobengisi, Bayi Polisi, ya Rwanda, na Ekolo Congo Démocratique Milulu Miango Milandi Miyemi Salamaki lundi le 20 décembre na Goma na Nord Kivu epai wapi batobanei bakufaki. Thomas Lubanga mokambi ya kala ya basimba minduki ya Ituri elongo na baninga baye bakambi ya babundi basusu bakomi lelo na Bunia na Ituri pona koluka kimya. Tulanda sango na Bolai na Christina Bedito.
Na sima ya nzanga ya lelo bae batindami na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique na misala mibenga task force bakomi na Bunia na Ituri kouta Kinshasa na mutu na bango mwana mboka Thomas Lubanga mokonzi ya kala ya batomboki na Ituri alingomba UPC Union des Patriotes Congolais oyo atika maka na CPI Copena International sima na mibu zomi na sambo ya bokangami lolenge nini bae mboka bayambi boyeibwa bango coordonateur société civile ya Ituka, ingénieur Dieudonné Losa alobi.
Touti ko yamba délégation munene ya bana Ituri, bana basi to bana mibali, bauti Kinshasa, mingi mingi bawe babika kakuna, bango baye kosangana na bandeko na bango ya Ituri, pona ko yeba ndenge nini ko limbola poko société civile, tosengi bango bazala bato ya koyoka, parce que ezana makambo mususu, bayoka kana musika, kasi awa lokola bakomi bakoyoka a direct e tango bakosala rapport na mutu oyo atindi bango nde tata mokonzi ya mboka ba yeba na kopesa rapport ya solo kasi ya lokutate kanisi oyo ekosunga mboka na biso oyo ekosunga pe province na biso ezwa kimia oyo ekopesa province na biso makoki ya kokende liboso tozobenga pe baninga oyo bazwaki munduki ete ngonga ezali lisusu te ya kobunda tokomi na ngonga ya kosala kimia soki makambo ezali bato bafanda basolola
mpona député provincial Jean Bosco Asamba esengeli ete mokonzi ya mboka atika lisusu te mosala ya task force ekatana na katikati lokola asalaki na bakonzi ya batomboki ya kalabae batindamaki na mikolo milekaki toyoka Jean Bosco Asamba
baye mpona kosala mosala nano ya désarmement ya recherche communautaire ya bana na biso oyo babunga tokosenga na mokonzi ya mboka atika lisusu mosala wana na katikati te lokola tour ya yambo atikaki mosala wana émissaire na ye bayaki kosala mosala mpe basilisaki yango te mbala oyo tosengi apesa mosolo na Thomas Lubanga na bato na ye baye po ete mosolo wana esalisa bango mpona kosilisa makambo ya bitumba na kati na mboka boyei ya Thomas Lubanga ezali espoir ya suka
vice-ministre ya affaires étrangères oyo akomi elongo moko na task force atatoli ete aye mpona mabongisi ya PDDRCS programme de démobilisation désarmement réinsertion communautaire et sociale vice-ministre Sami Adubango
ngai naye lokola membre ya gouvernement naye na programme ya DDRC nga naza coordote naza mandaté par République démocratique du Congo naye ko préparer terre d'ici 72 heures cordon national ya programme akoya ngai lokola mwana mboko oyo moko kaka na gouvernement esengeli naye anano nasola bino bandeko na ngai po air cordon akoya boyokisela ngai soni te po eza programme ya mokonzi ya mboka mpona bana mboka ya Ituri epipe mpona bana mboka ya Norki eza programme oyo ekosalisa bandeko na biso bazwi baarme na bino mpe jeunesse oyo bozwi arme te programme oyo soki tozwi yango na maboko mibale ekozala démarrage ya développement mboka na biso bandeko na biso oyo bazwi manduki na kanisi toye lelo akoya awa eza ngonga yango oyo baya kotala biso baya kosola na biso toyoka bango bango mpe bayoka biso cette fois esi tolingi te baerere oyo ya liboso esalemaki esalema lisusu lokola na ye lelo nakopesa numero na ngai nakobandosola na bango air coordonateur akoya tokozala na conférence provinciale liboso ya conférence provinciale nano tokobanda na concertation na consultation de toutes les couches e après maintenant conférence provinciale bana nyonso ya Ituri mpo mutu na mutu aloba oyo aza nango na motema na ye boye totalelooko nini tokoki kozala mpo na mboka
utabunya Christina Bedito mpo na VOA Lingala
Mundele mboka ya Beni na Nord Kivu, commissaire supérieur principal Narcisse Muteba Kachale a kebisi bayi pulusu na liseki pe ya sengi bangu bukengi makasi na eleko ya suka ya mubu sango na ekikas mwisi.
Ntini ya bukuta ni bu na ezalaki mingi kote ya pe koti ya molende na bapulusu ya ingumbapo ete bako bako salami salami ya bango ya bobateli bafandi mpe kita na bango lolenge longobani mikolomie Monguna ADF azali kobondisa uzamba mapinga ma FRDC PUPDF elimboli mondele mboka Beni tulanda commissaire supérieur principal Muteba Kanchale
soldats ana master Polisia za kana masa bokomi kobeta na maboko na yona teni bozo kobeta na maboko bokomi kosimba na banzoto ye civil asimba na nzoto na marche est-ce que ça normal te yango enemi ya leki ezaka kokomi wana 1000 francs 500 francs opesi muto ya leki donc semaine oyo nous devons travailler dur banda kuna bino bosana mwasi na bana bosana musale bandi nous devons sécuriser la population cette fois-ci ba ko fêter na ba fêter très bien bonne année leki allez bakozi bakopesa mitindo biso mpe tokofetela ngonga na biso eza teke bato baza na feti yo mpe oke na feti na yo vandi ale obosani ke biso toza bato so tokengela populatio wana mosala eza kosalema komanda azali awa iva nu disperse na terrain ba patrouilleurs ba kozala awa nanga imoko tozala sur le terrain en train de surveiller bokeyi na ba point chaud bo vandi vous allez à regarder
Mondelembo kabini commissaire supérieur principal à Sengimpe na ba pulusu kolinga ba fandi kasi ko nyokolate mpe na ba kambia ba quartier avenue pe 10 maisons komi pesa o misala mia boluki kimia na ngumba beni maloba ma commissaire supérieur principal Muntebaka Chalet
ennemi aza en débandade na profondeur kuna maintenant il cherche à nous décourager heureusement population ya beni na kumisi bango li susu parce que ba yebi nini ezali guerre ezali susu pona far de cete pour far de cete et sungi bango na zamba kuna bakini papakati mbango batiki même bastion na bango balobaki awa moto okoma far de cete comme kuna soki boza informer te na yebi sibino batiki bakakao batiki biloko na bango kuna bakuti na ba depo na ba chaise en place bakuti yango ko donc far de cete na baninga na biso ngambo bazo sala msala malamu maintenant l'ennemi est en débandade akomi ko yunga na yebi place ni ya osuka te place ni ya okende te voilà malheur tout ko kozwa yango wana
nsima Yakomo Landa, maître Eli Vaomawa, avocat mpe mufandi ya Beni, abandi yete mikano miyaba kondi lelo, mpona kouvre feu mezali nanti nante, po ete feti ya suka ou ya mobu, ezali kokoma.
Il faut pas mesure oyo responsable oyo prendre à considération journée nyonso.
On mesure oya 19h, mais 19h, mais franchement nga naza pourte. Il faut pas repousser en gros 22h ou soit 21h, 22h. Mais 19h, bah, tu bazar la ville. 19h, bah, moussous, bazar, bah, commerçant, na, bah, alimentation, bah, nini.
Lobby Mokolo, moi, Yambo, moi, couvre-feu, na 19h, ou Ngumba Beni, bah, Imboka, bah, tout ça qui yango. Outa Ngumba Beni, Erika Smouissi pour na VOA Afrique.
Na pointe noire na Congo Brazzaville misala miabosambisi bato bafundama pona mbeba mifungwami sango na Idril Ferran Onyabo Kian.
Bosambisi pe kokati sibitumbo bwa bakangami na mambi na bobulungisi bofungwami buta mokolo mwa tuku mibale na sango ya sandia ya zumi na mibale mobu koto ibale na tuku mibale na moko o esambisi le loi Ngumba Matumba pointe noire. Na bofungulu eyumbu yena, motango zumi mwa bazuzi baye, bakutali saba na mboka, balapa kindayi obusu ya mokambi ya yumi bale ya esambisilo ya Ngumba Matumba pointe noire. Mangokani, bakutongo la mongongo o ileko yena ya bosambisi, basingi lami, utosa mitinu ndenge na ndenge.
Efo to tosa mibeko, biso to osala mondenge, la loi izo prevenye. Owa sali, mbeba, toko pesa sanction na ndenge ya mbebe ya sali. Soki ya sali na ndenge ya loma, libeko ya li, lua ya li, toko pesa yi, etumo parapora mbebe ya sali.
Na buze yi loba, mokamia yi bale ya esambisi lo, lua ingwa matuma pontinoa, animbole tina ya eyumbu ye na, mozali na tina ya kobunda esungo na mambi, mako zangisi, osambisa biyu bibe, kasepe, kukangamiso na mambi, maike, mako sale maka, na puya kutosa, pe kutosi sisamebeko.
Makambo ya krim, eza makamba minene, osoke bazo condamné bato et banda ma peine et banda na 50 ba 30 ans pe boloka le bilela makambo ndeza la pe makambo a menene oyo ya boma bato o bebe sa vie a bato na kati ya mokili donc bato ba salaki mebiko ba monete pour juger makambo wana ezala les sous le kambo ya ba juge ou ba mesana ko juger bango mokote yango wana moto a sala beka lobi il faut peuple ezala parce que makambo wana le rele kananka la 44 na peuple la 44 ya public ezalera pas si mingi otozo lobawa makamo mususu ezo botama en dehors de dossier to yokaki ya Ephraim awa to yiko jua pe ba dossier mususu oyo ba bomo moto na pistolet donc ba dossier wana ezo yaka
ya kusimba ite o misa ya yumbo ena ya bosambisi pe ya kokati si bitumbu matangemi mambi mayike mabulungisi mambikani mayoka maki makasi penza.
Cour de compte et bimisi rapport na yango et lui était présidence électricité kosalila misolo le lengi ba ONG bazali ko funda yango Marius Muunga yambi lelo inspecteur général ya finance Gilles Alingete ou ya Limboli yango
Monsieur Gilles Alingete mbote na yo
mbote Marius
Merci mingi lokola ondimi ko yanola na mituna na biso touti komuna rapport ya cour des comptes et outi ko bima par rapport ya dépassement ya budget ya l'état pona yo rapport oyo et la kisinini.
Bon biso nyoso to landi cour des comptes a rendre public rapport na ye sur l'exécution ya budget 2020. Cour des comptes à l'obi boye pona année 2020 budget à l'état ezalaki exécuté na dépassement ya 7 pe cour des comptes à l'obi bisusu apesi liste ya ba institution na ba ministère oyo esali ba dépassement budgétaire na invité batu o nyoso baza intéressé batanga rapport ya cour des comptes bakomona ndenge ba institution ezali classé ngana zali molobeli ya institution mokote me bakomona pe batu bako comprendre réalité à ma kambutu banai kolo banabango, basse dakana ba manipulation te. Na invite kaka batu ba kene ko tanga rapport ya cour de compte, pe esenge na bino ko yye bate, na mokil mobimba, ba dépassement budgétaire et salamakama. Il fait salama selon les normes, pe ezala justifié. Ce qui bozana dépassement budgétaire de plus ou moins 20%, ya 10%, pardon, ce qui est justifié, vous êtes dans les normes. Tolini tolo baka ke sikoyo, debawana, parce que institution oyo, ezali officiellement chargé, ya kolobela makamba dépassement, et petit rapport nango, dépassement ezali à 7% pour l'ensemble du budget, et petit pe, ba institution oyo ezali dépassement, bat pa ke nokotanga nango, nana osa la commentaire te, comme ça va comprendre, on était dans quelle manipulation.
Alors tu as dit que ba ONG et Belé Mikolo et Outikoleka bazalaki mingi kolakisa musapi na présidence ya République ndenge bango ba lekisi penda dépassement budget na monaki ba chiffre ba pesaki na zana ngosu na mutute. Est-ce que ba chiffre wana ezongite na rapport oyo et Outikobima?
En tout cas, ezali soni pona ba ONG onyonso esalaki makelele. O balobaki ki inspection générale des finances ezali ko couvrir ben institution à République. Pour na information na yo, to tangi rapport ya cour de compte, et lobby boye, pour na présidence de la République, cour de compte et lobby, dépassement budgétaire ya présidence de la République, ezali à 13% pour na 2020. Pe et classé présidence de la République comme 23e institution au esali dépassement. Donc, ezali numéro 1T, numéro 2T, numéro 3T, numéro 10T, numéro 20T, ezali 23e. Oyangwana rapport ya cour de compte c'est na bomba ke nokotanga pe na za ko inviter bango bataki makele likola makamba dépassement ba rende ba sala ba commentaire belé sur le rapport ya cour de compte ba communiquer à l'opinion ko opinion ye ba vérité dans en matière ya gestion ya finance publique yango te risaki bango soki za domaine na yote ko ya na yo ko tia makele ya pamba te poza na maîtrise na yango te mena ke za li cour de compte donc c'est na bango ba rende public ba sala large diffusion rapport wana ko opinion comprendre pe.
Alors, si ko yo motuna munene ongana za nango pona yo monsieur Jules Alinguet Ezali, position na yo en tant que IGF position na bino na makambu oyo pona nini bozolo bela yango musala nini o bino bosala
bozolo bela yango
oui
parce bozolo que bozolo
bela yango motuna na ngai
ko sala débat munene
parce que batu mingi bazo kanita que IGF et protéger la présidence de la République. Chaque fois que rapport est que présidence de la République, malversation, ezali, binobo protéger Rabango, ezali pona yangonde ou ingyo lobe la makamu ou yopo monique, et pesi bino raison?
C'est, tous les colobango pona ko restituer vérité. Pona ko lobake, batu ou babandaye ko loba, bazaki koko sa opinion. Yangwande to lobe li yango, parce bango balinga ki ba lekita biso, ba lakita te biso, tous les ba défenseur ya bato bazali ko sa la mauvaise gestion. Biso to lobaki ke ezali nenge wana te, esengeli ba chiffre ezala vérité. To pekisaki bango ba manipuler opinion. Bango balingaki kolakisa ke biso nde tozo bomba bato bazo gérer mabe. Sikoyo cour des comptes oza habilité a rendre ba chiffre. Yango biso to lobi na bango, osala large diffusion a rapport ya cour des comptes. Pourquoi bango balingaki kosala yango te? Pourquoi bakangi munoko? Yango na nde problème na biso. Biso tozali wana pona ko implémenter la bonne gouvernance. Ce qui place eloko ezali kotambola mabe to lobake za otambola mabe. Ce que otambola malamu to lobake ezotambola malamu. Toyebisa bango tozosali excédent budgétaire historique ya 2 milliards de dollars américains par an. Balobela yango te bango baza chargé ya kosuivre exécution ya budget. Ata mukolomo balobeli yango te. Soki komika kote ya mbeba bango ba mati balobeli. Mbeba yango pe bazolobela ya lokuta. Bakosi batu, bakosi batu, bakosi batu. Lelo rapport ya organe habilité, institution habilité bimi bakangi munoko. Yango ane to lobi, il faut to tambola na vérité na bosembo. Soza wana po na kukufuye mutute, Olanda kabara po na biso. Soki muta ibi mbongo to lobaka. Azala na majorite, azala na opposition, to lobe la rango. To lobe la barapo ya batu o bazan opposition, to lobe la barapo ya batu o bazan na pouvoir siko. Mikolo nyoso bolandaka, tout ça kwe pengle ba mamba gouvernement, presque ba mbebe izali, to lobe la rango. Yangwana ande biso ndeyo to travayaka, to kouvraka, to bombaka mutute. Eze sengote po na biso, zape mawate, ezali selma restitution ya verite.
Alors, soki totali excédent budgétaire e salemi, eske toko yi kolobake e salemi pe po na musala malamu IGF asali ya kontrol ou bien ezanango ne tolobaka sana rien a voir na IGF?
Excédent budgétaire wana po na biso, ezana bas 4 sources. Sousi ya liboso, ezali meilleur encadrement ya finance publique na ba service mobilisateur de recettes par le gouvernement de la République. Sousi ya mibali, ezali annulation ya ba exonération fantaisiste o ezala ki na mboka na biso. Sousi ya misat, ezali kobo ya ba compensation ya recettes o ezala ki ko salama par le passé. Sousi ya mine, ezali augmentation ya bakou ya minere oyo tu konesaki na 2020 yango esali impact nango pe na 2021 e source ya suka pe bobangi ya gendarme pokotia bobangi ya gendarme parce que bobangi ya gendarme ezali pe ko sala ke batu bacha ba se range baza na molongo ya wana ba fact wana nyoso esali finance publique na biso e connaître amélioration na 2020. Donc, ba acteur bazali ebele, gouvernement en premier lieu, ba régie financière, l'inspection générale des finances, la présidence de la République, tout le monde a pris conscience de travailler ensemble pour topé sa finance publique na biso chance à coévoluer na nenga malamu.
Alors, parmi ba actions, on a eu, monsieur Jules Nguete, outiko sala na mubu, mouimou, outiko leka, tout mona ki yango na ba réseaux sociaux, et tamboli, ba inspecteur ya finance ba zui mituka ya sika e uti wapi?
Merci beaucoup Marius. Ah na satandai na motuna wana teme na monya ngopito. Ba ngai atanke manager na kendaki ko negosye na roba. Na lobi na bango bosombe la ba inspecteur mituka ya kredi. Salaire na bango ele kakepay na bino. Bo pesa bango mituka bongo bo banda ko kata na salaire na bango. To sali negosyasyon wana na roba. Atali salaire ya ba inspecteur. Alobi ezali possible apesa bango kredi pou 4 ane. E Robank abimisi misolo na ye, asombi mituka wana bomoni, apesi na ba inspecteur. Ngai inspection générale de finance, engagement nange ezali, ke salaire ya ba inspecteur ekoleka kaka na Robank pendant 5 ans, po epesa na Robank mbingisa ya ko retenir, chaque mois mbongo na ye, ti kredi wana ekosila. Yango wana nde montage to salaki, sa fe parti di manager. Donc, inspection générale des finances a sombé l'inspecteur Mitukate, l'inspecteur va négocier crédit auprès de la banque. Et si la mission est en train banque a moni qui est possible, a pesi bango crédit, et crédit ou ana chaque inspecteur a consenti, ba sombe la e mutuka par la banque, et banque a zo reteni mbongo ana. Voilà ce qui s'est passé.
Natura kyo mutuna oyo mkoto salaka émission na française, na mutuna nanga ya suka. Si ndenge nini uzako sala, monsieur Jules Ngeti, pouke ba inspecteur na yo, ba kuka kozongi sa mosolo tebi kina mboka na biso eza facile ba korompre bango. E loko nini zo sala ke oya yo, bazo kende liboso, bazo kote sa mbongo na kesi ya leta, bazana ba tentation ya korupsyon te?
Na, ngayi na kanisi boye, po na kosala mosala malamu, esengeli kotea personnel na yo, o centre ba preoccupation na yo, yango biso to sali l'inspection générale des finances. To travaye tout d'abord sur le plan ya intégrité morale. Vous allez vous sensibiliser, mes inspecteurs, mes colonies, ce n'est pas la corruption, vous allez le comprendre, et ce n'est pas la mes inspecteurs vont comprendre, et vous allez le lobby non à la corruption. Deuxième élément, vous travaillez dans le solo où le gouvernement a fait un cabisso pour le fonctionnement. Vous avez au moins 60% de bon wana, vous tindi yango comme motivation à mes inspecteurs. Vous allez légal, parce que loi où vous allez pour réglementer rétrocession, au profit à bas service et yebiti biso que 60% ya mbongo bazo pesa biso tout utilisé en go pona motivation à personnel yango to respecter mobe kwana to juste 60% ya mbongo et yaka inspection t'orienter un peu la motivation y a bas personnel na biso 20% mbongo eyaka t'orienter un peu na investissement 20% t'orienter un peu na fonctionnement to landi mebe kwana yango na ba inspecteur ba sepeli bazana mwa musolo na bango na o l'état zo pesa ba komi pe motivé ko sala musala.
Monsieur Jules Ngete, merci mingi lokolo ndima ki ko yanona mituna na biso.
Merci bo mingi monsieur Marius.
Matondo mingi ndenge bo landa kibiso suka na sango na mukili na biso lelo tukutana lobi po na sango isusu ezalaki wabino edi isango.